Luen Jumalan pyhää sanaa neljännestä Mooseksen kirjasta ja sen luvusta 21. Kiertääkseen Edomin maan, israelilaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievään reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan. Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Ei täällä ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa. Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan, me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta. Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle, tee käärmeen kuva. Ja pane sen tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Tämä on Jumalan sana.
Jumala, kiitos.
Onko täällä kellään matkakuume? Voit nostaa käden pystyyn. Ei kovin monella, mutta muutamilla. Ja nyt kerron teille jotakin, joka jälkeen lopuillakin on. Roomassa siellä on parikymmentä astetta lämmintä tällä hetkellä. Ei kuulosta hyvältä. Ja Roomassa on Santa Sabinan puutarha ja siellä kaunis vanha kirkko. Se on rakennettu ihan 400-luvun alussa, 430 suurin piirtein. Ja tuo kirkko, se on oikea arkkitehtuurin helmi. Siellä kirkon keskilaivaa reunustaa pylväät, vähän niin kuin täällä meilläkin kirkossa. Ja hyvin vähän tuo kirkko on muuttunut 1600 vuodessa. Tuo kirkko sijaitsee Aventinuksen kukkulalla. Ja siellä Aventinuksen kukkulalla käy moni turisti. Ja jos olet Roomassa käynyt, niin ehkä olet voinut juuri tuolla kuljeskella. Ehkä käydä kirkossakin tai ainakin sen lähettyvillä appelsiinipuutarhassa ja katsella sieltä näkymää yli melkein koko Rooman. Sieltä on kauniit näkymät. Monet kävelevät juuri tuolla kukkulalla, mutta kovinkaan moni ei mene kirkkoon, vaikka katselisi sitä ehkä, tai tuonne Santa Sabinan kirkkoon, vaikka katselisi sitä ulkopuolelta. Tai jos käyvätkin tuolla kirkossa, niin ainakaan he eivät huomaa yhtä mielenkiintoista asiaa. Ehkä koko Aventinuksen kukkulan mielenkiintoisinta asiaa. Se löytyy nimittäin kirkon puisesta, siitä ihan alkuperäisimmästä, vanhimmasta ovesta, ja siitäkin vain, jos katsoo tarkkaan. Se on tuolla korkean puuoven ylälaidassa. Pitää osata oikein katsoa oikeaan paikkaan, eikä sitä välttämättä ymmärtäisi hakea edes tuota kohtaa, ellei lukisi oppaasta tai ellei näkisi niitä muita kirkossa olijoita, jotka tähyilevät katseellaan juuri sinne tiettyyn pisteeseen. Sinne on kaiverrettu kuva ristiinnaulitusta Jeesuksesta ryövärien keskellä. No mitä ihmeellistä siinä on? Ihmeellistä on se, että ennen tuota oven rakentamista, ennen sitä aikaa, ennen noin vuotta 430, Kristusta ei kuvattu kirkkotaiteessa ristiinnaulittuna. Siis kuulitko? Ennen vuotta 430 Kristusta ei kirkkotaiteessa kuvattu ristiinnaulittuna. Kyllä Kristus esiintyi monessa, esiintyi symbolien kautta, Kristus riikin kukkona tai Kristus kreikan kirjaiten ki, rooka, vähän niin kuin P ja X merkkien kautta, Kristus kalana, Kristus hyvänä paimenena, Kristus viettämässä ehtoollista ystäviensä kanssa, viimeiseltä ehtoollista viettämässä, Kristus kasteella Jordan virrassa ja vaikka mitä. Ja sitten kun 300-luvun alussa keisari Konstantinus virallisti kristinuskon, niin tuon jälkeen Kristus esiintyi kultaisissa vaatteissa, vähän niin kuin Rooman keisarin vaatteissa haluttiin markkinoida kristinuskoa poliittisesti korrektina uskontona roomalaisille pakanakansoille. Ensimmäistä kertaa oli mahdollisuus valtion rahoilla tehdä kristillistä taidetta. Rakennettiin hienoja kultaisia mosaiikkeja, kullattua taidetta sinne Rooman valtakuntaan. Mutta vasta 430 Santa Sabinan puukirkon oven aivan sinne ylälaitaan kuvattiin Kristus ristiin naulittuna. Eikö ole ihmeellistä? Miksi vasta silloin? Siksi, että ihmisten oli vaikea hyväksyä sitä, että verisen teloituksen ja tuskallisen kuoleman merkki, ristiinnaulittu ihminen, ristiinnaulittu Kristus, että se merkki olikin rakkauden ja ikuisen elämän merkki. Kyllä se risti oli ihan tuttu merkki antiikin ihmisille, mutta se oli merkki, joka oli teloituksen ja tuskallisen kuoleman merkki. Kamalin asia, mitä ihmiselle saattoi tapahtua, mitä ihminen saattoi kokea. Tilanne oli vähän samanlainen kuin tuossa Vanhan testamentin tekstissä, jonka kuulimme. Israelaisetkin siellä varmasti hämmästelivät, että käärme, joka tuotti kuolemaa, joka on jotakin hyvin vaarallista, siitä tulikin heille merkki, joka pelasti. Miksi juuri käärme laitettiin tangon päähän? Miksi sinä Mooses pujotat sinne käärmettä? Miksi et jotain jalompaa, hienompaa? Vaikka täällä erämaassa ollaankin, niin kyllähän tuolla kuljeskelee nuubian vuohia ja gaselleja ja linnunkin voisi vaikka kiinni saada ja laittaa siihen tankoon. Mutta ei, juuri käärme laitettiin tangon päähän, eikä mikään muu eläinkunnasta. Ehkä tiedätkin, että käärme edustaa Raamatussa juuri synnin persoonallista valtaa. Eikä mikään ihme. Ovathan ne nyt iljettäviä. Täällä meilläkään ei ole kuin kaksi käärmettä, rantakäärme ja kyykäärme, ja silti monet niitä inhoavat, ilskoavat. Käärmeet jäävät siellä maassa, kanervikossa tai kallioilla luikerellessaan helposti huomaamatta, ja sitten kun ne ovat ihmisen läheisyydessä, niin ne säikähtelevät ja saattavat siinä säikähdellessään helposti purra. Ja näin meille kerrottiin, että kävi siellä erämaassakin. Siellä Jumala oli johdattamassa omaa kansansa kohti luvattua maata. Sitä maata, jonka oli sanottu, että tuonne te meette ja vaikka tässä pitkä kierros tehdäänkin, niin teitä varten on maa odottamassa. Mutta siellä kansa alkoi kyllästyä ja valittamaan huonoa ruokaa. Eikä pelkästään se vaan. He eivät luottaneet enää Jumalaansa, joka oli heitä jo monessa vaiheessa tätä ennen auttanut ja pelastanut Egyptistä orjuudesta, luvannut paluun pyhälle maalle, tehnyt valtavia ihmeitä, tunnustekoja, antanut mannaa ja viiriäisiä taivaasta ja vaikka mitä. Ei riittänyt. Enemmän olisi pitänyt saada. Ennen oli paremmin. Tuntui siltä, että jopa siellä Egyptin vankeudessakin oli paremmin, eikä vapaus maistunut. Epäusko alkoi täyttää mielen ja sydämen, eikä luotettu Jumalaan. Ja tuossa tilanteessa ne käärmeet, ne toimi vähän niin kuin synnin vallan edustajina. Jumala lähetti myrkkykäärmeitä puremaan ihmisiä ja meille kerrottiin, että osa ihan kuoli. Tuo kertomus aika hienolla tavalla osoittaa, miten synti ja kuolema liittyy yhteen. Ihan jo sieltä syntiin lankeemuksesta asti, jossa se käärme ensimmäistä kertaa Raamatun sivuilla esiintyy, niin syntiin lankeemuksen seurauksena kuolema tuli synnin seuraukseksi ja rangaistukseksi. Kuolema on siis synnin seuraus ja synnin palkka. Ja tämän rangaistuksen nuo epäuskoiset saivat kokea jo nyt, joskin aikaistettuna, mutta kaikille tuo synnin palkka, kuolema, tulee jossain vaiheessa. Siis meillekin. Mutta mieluummin nuo halusivat olla Egyptin faaraon orjia ja palvelijoita kuin Jumalan palvelijoita. Ihminen voi siis olla joko Jumalan palvelija tai sitten ihminen voi olla synnin palvelija. Synti, se ei ole vaan pahan tekemistä tai hyvän tekemättä jättämistä, vaan se on paholaisen valtaa. Siis ihminen voi olla synnin palvelija tai Jumalan palvelija, mutta jompikumpi on hänen herransa. Tuo synnin päämies, paholainen, saatana, se on siitä inhottava, että se ei meinaa oikein päästää ihmistä otteestaan. Ja siinä tilanteessa tuolla tuolla erämaassakin oltiin. Egypti ja se orjuus tuntuu olevan jotenkin tiukassa, kuristavassa, tai se piti tiukassa ja kuristavassa otteessa noita Jumalan kansan jäseniä. Eikä he oikein tunnistanut omaa parastaan. Heidän mieli oli sumentunut. Tuntuu, että Sormusten herra-elokuvat pyörii tasaiseen tahtiin telkkarissa. Ja tiedättekö, siellä on se kuningas Theoden, se joka on semmoinen ihan harmaaksi ja semmoiseksi ryppyiseksi muuttuneen. Se on siellä omalla valtaistuimellaan käpertyneenä. Kuningas, jonka pitäisi olla hyvä ja jolla pitäisi olla kirkkaita ajatuksia oman kansansa parhaaksi, mutta se on sillä tavalla ihan semmoiseksi. Niin kuin tuntuu, että hämähäkin verkko on jotenkin laskeutunut sen ylle ja kaikkea jotkut tietää, jotka sen elokuvan on nähnyt. Niin vähän samalla tavalla synti sumentaa arviointikyvyn meiltäkin ja tuilta israelilaisilta siellä erämaassa. Synti sumentaa siis näkökyvyn. Synnin valta on kuoleman vallan edistämistä omassa tai lähimmäisen elämässä. Ja johtaahan sitten synti lopulta kuolemaan. Muista tämä. Mutta silti on jotain hyvääkin. Kun ihminen näkee synnin seuraukset, ihminen saattaa herätä. Jumala lähetti ihan konkreettisen merkin. Ehkä siellä erämaassa oli joku aviomies, joka katseli, kuinka oma vaimo kuoli käärmeen myrkkyyn. Ehkä siellä joku näki äidin, joka kantoi käärmeen päälle astunutta pientä lasta sylissään. Tai joku koitti imeä käärmeen myrkkyä pois parhaan ystävänsä haavasta, kuitenkaan onnistumatta siinä. Oli konkreettinen merkki. Ja niinpä ihmiset alkoi katua. Ihmiset alkoi kääntyä Jumalan puoleen ja Mooseksen puoleen. Me teimme synnin, kun puhuimme sinua ja Herraa vastaan. Rukoile Herra, että hän ottaisi nämä käärmeet pois, auttaisi meitä. Ja sitten tapahtui ihme. Jumala pyysi, että tee pronssista, tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Ja jokainen pureman saanut, joka katsoo, siihen jää eloon. Käärmeen kuvasta tulikin pelastava vastamyrkky niille, joiden suonissa virtasi käärmeen myrkky. Se on merkillistä ja erikoista, että juuri käärmeestä. Paratiisissa, jossa juuri käärme edustaa sitä persoonallista pahuutta, ja käärmeestä, josta muistutetaan vielä ihan Raamatun viimeisilläkin sivuilla, niin tuosta kuoleman merkistä ja sen katselemisesta tulikin asia, joka toi elämän. Se, mikä piti tarkoittaa kuolemaa, kärsimystä ja loppua, tulikin elämää ja pelastusta tuova asia. Ja kaikki se varmasti tuntuukin ristiriitaiselta, ihan hullulta ja vastakohtaiselta ennen Jeesusta Kristusta. Jeesus Kristus avasi lopullisesti silmät näkemään koko tuon käärme esikuvan ja vertauksen suhteen. Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumissa, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän ja jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Meidän on nyt helppo tässä hymyillä noille, että olipa ne tyhmiä, kun ei ihmetteli tuommoista käärmettä nuo vanhan testamentin Jumalan kansan väki. Me ymmärrämme, että käärme oli esikuva Jeesuksesta ja juuri Jeesuksessa Jumala otti elävän olennon muodon, tuli ihmiseksi. Ja Jeesuksessa me voimme nähdä Jumalan ja voimme jopa kuvata Jumalan niin kuin tässä. Te olette varmaan ihmetellyt, miksi mä toin tämän taulun tähän, mutta nyt mä pääsen vasta siihen. Jeesuksessa me voimme suorastaan kuvata. Onhan niitäkin kristittyjä, jotka eivät tahdo mitään kuvaa Jumalasta piirtää. Mutta Jeesuksessa me olemme voineet ihan niin kuin katsella Jumalaa silmästä silmään. Niin, että meillä on sitten säilynyt maalauksia ja kuvia Jeesuksesta. Tämä, tiedättekö, tämä kuva Kristuksesta on ihan erityinen. Ja toivon, että katsot sitä tänään sieltä paikaltasi tai vaikka ehtoolliselle tullessasi oikein tarkkaan. Tämä maalaus Jeesuksesta on ollut tässä Lutherkirkossa jo kauan ennen, oikeastaan sen perustamisesta asti liki. Ja se on myöskin kokenut jotakin vaurioita siitä pommituksesta, joka talvisodan aikana täällä oli. Ja aika hienoa on sekin, että vaikka tämä pommituksesta on kärsinyt, täällä on ruhjeita useammasin kohtaa, niin Kristuksen kasvot ovat säilyneet ehjinä. Toki ne muuten ovat kyllä tuossa orjantappurakruunu päässä ruhjotut ja kärsivät kasvot, mutta muuten se kuva on säilynyt ilman noita pommituksesta johtuvia niin kuin ruhjeita aika hyvin. Tiedätkö, jos sen pronssikäärmeen katseleminen siellä erämaassa elvytti silloin, niin kyllä Kristuksen katseleminen elvyttää sielua yhä edellään ja yhä varmemmin. Ihan niin kuin se käärme oli kuoleman merkki, niin ristiinnaulittu Jeesuskin ja kärsivä Jeesuskin. Ja juuri sen takia sieltä Santa Sabinan kirkosta vasta löytyy ensimmäistä kertaa se Kristus kärsivänä ristiltä. Ehkä sinullekin voisi olla sellainen vastamyrkky kaikkea kuolemaa ja syntiä vastaan se, että katselet Kristusta. Katsele tänään ja katsele usein. Katsele Kristusta silloin, kun synti kiehtoo tai houkuttaa, tai silloin, kun omassa elämässä on oikein ankara erämaa. Silloin, kun mikään ei tunnu miltään, katsele silloin Kristusta ja katsele ristiinnaulittua tai kärsivää Kristusta. Katsele Kristusta silloin, kun arki ja pyhä menee vähän sekaisin, koska ne ovat sitä yhtä ja samaa. Pyykkikone päälle ja lapsille ruokaa ja koenippu sylissä ollaan ihan sama mikä päivä tahansa on. Katsele silloinkin Kristusta. Älä sulje silmiäsi tai katsele muualle. Äläkä katsele itseäsi ristin sijaan, vaan katsele Kristusta, sillä sieltä löydät totuuden ja pelastuksen. Älä katsele itseäsi sen takia, että jos vain katselet itseäsi, niin lopulta löydät sellaisen perustuksen, joka on aika hutera ja viimein kuitenkin murtuu ja kaatuu. Tai jos huomaatkin, että elämässä on mennyt moni asia tosi pahasti pieleen, lankeat syntiin, tunnet oikein suonissasi virtaavan myrkyn ja se tuntuu, että se valtaa sinut, niin älä silloin ainakaan käperry omaa huonommuuteesi, soimaa itseäsi tai on jotenkin muuten omissa oloissasi, vaan tule silloinkin katselemaan Kristusta. Etsi Kristus, mistä löydät hänet, mistä löydät lähimmän kärsivän ja ristiinnaulitun Kristuksen kuva ja katsele häntä. Nimittäin sinunkin syntisi, harhailevat katseesi, itse syytöksesi, ne on naulittu Jeesukselle, Jeesuksessa ristille kärsimään kaikki sinun rangaistuksesi. Ristin rajussa todellisuudessa on oikeasti yltäkylläinen elämä ja maailman suurin rakkaus meille jokaiselle. Ristillä roikkuu sinun ja minuun kohdistuvaa rakkautta ja ristillä sinun elämäsi ja sinun kohdistuva rakkaus on totta. Katso ristiin, äläkä epäile tai vaikka epäilisitkin, niin silti katso ja toivo. Vielä ihan lopuksi sanon senkin, että älä katso tänään henkilöön, vaan katso Kristukseen. Älä kuuntele saarnaa ensisijaisesti minulta, sillä me luterilaiset uskomme niinkin, että niillä sanoilla, jotka Jumala saarnaajan suusta tai Raamatun sanan kautta sanoo, niin ne ovat Kristuksen sanoja. Toki niitä pitää aina tietyllä filterillä kuunnella ja miettiä, että lähteekö kuitenkaan sinne Rooman matkalle, että niinkö se Kristus sanoi vai oliko se kuitenkin saarnaajan omia ajatuksia. Tai kun otat vastaan Herran siunauksen tuossa lopussa, älä ajattele, että otat sen nyt vierailevalta saarnaajalta ja messun toimittajalta, vaan ota vastaan siunaus Kristukselta. Sillä vain hän voi oikeasti sinua siunata, ei kukaan muu. Minä saan vain olla välittämässä sitä Herran siunausta sinulle. Tai kun tulet ehtoolliselle, älä ota minulta tai Martilta vastaan viiniä ja leipää, vaan katso Kristusta. Katso, kun hän tulee syvälle sinun sydämeesi, sinun anteeksiantamukseksesi, muistutukseksi, pyhien yhteydestä, syntien anteeksiantamuksesta, suuresta Kristuksen kiitoksesta ja kristittyjen yhteydestä. Yhtä kaikki toivon, että muistat katsoa Kristukseen. Nousemme nyt ylistämään pyhä kolmiyhteistä Jumalaa. Me teemme sen apostolisen uskontunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulettiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.